Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και το θέμα μας, όπως ακούσατε, είναι τα ιστορικά στοιχεία για την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και βέβαια στην αρχή τονίσαμε την κεφαλαιώδη και θεμελιώδη σημασία της Ανάστασης του Ιησού Χριστού για όλη την χριστιανική μας πίστη. Και πράγματι ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, όπως μας λέει τώρα ο Δημήτρης και θα μας πει και ο Ανέστης, βάσισε την μεσιανικότητά του, την θεότητά του, όχι σε κάποια θαύματα τα οποία έκανε και έκανε από αγάπη, σπλαχνία και παντοδυναμία. Ανέστησε νεκρούς, έβαλε μάτια σε τυφλούς, θεράπευσε χολούς και παραλυτικούς, καθάρισε λεπρούς, αλλά εβάσισε όλη του την μεσιανικότητα και την αποστολή του, στο γεγονός δηλαδή ότι ήρθε για να σηκώσει την αμαρτία από τον άνθρωπο, στο γεγονός ότι πρόκειται να παραδοθεί στα χέρια των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι θα τους παραδώσουν στους Ρωμαίους, θα τον σταυρώσουν, θα πεθάνει και μετά από τρεις μέρες θα αναστηθεί. Έχουμε δηλαδή εδώ τον ιδρυτή μιας θρησκείας, αν και ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι προσωπική σχέση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, επάνω στον φοβερό αυτό καταπληκτικό ισχυρισμό του ιδρυτού της κίνησης αυτής, ότι εγώ σε λίγο θα με σταυρώσουν, θα πεθάνω, θα με βάλουν στον τάφο και μετά από τρεις μέρες θα αναστηθώ. Και διαβάζουμε τα σχετικά χωρία πάνω σε αυτό το θέμα και το οποίο έδειξε ο Κύριος σαν το μέγιστο σημείο της μεσιανικότητός του.
Συνεχίζοντας από εκεί ο μήνα με δεθεί, η πραγμάτωση του έργου του ίδιου του Χριστού βασίστηκε σκεμμένα από τον ίδιο πάνω στην Ανάστασή του. Δηλαδή βάσισε όλη τη μεσιανικότητά του και το ότι ο ίδιος είναι Υιός Θεού πάνω στην προώρηση τόσο του θανάτου όσο και της Ανάστασής του. Και όπως διαβάσαμε, το μόνο σημάδι που έδωσε στους Φαρισαίους όταν έγινε το ζήτησαν σημείο δεν ήταν ούτε θαύματα, ούτε κάποια διδασκαλία η οποία δεν είχε ακουστεί, αλλά ήταν η δυνατότητά του ότι όπως ο Ιωνάς έμεινε τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα μείνει τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην καρδιά της γης. Και πραγματικά έχουμε εδώ πέρα έναν διδάσκαλο μιας θρησκείας, ο οποίος στηρίζει με ηρεμία το σύνολο των ισχυρισμών του πάνω στην ικανότητά του μετά το θάνατό του να αναστηθεί από τον τάφο. Και όπως διαβάζουμε εδώ πέρα στο βιβλίο The Gospel of a Risen Savior, το Ευαγγέλιο ενός Ανεστημένου Σωτήρα από τον Τσέινι Έντιγκαρ, μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι ποτέ άλλοτε πριν ή έκτοτε δεν έχει γίνει μια τέτοια διακήρυξη. Το να πούμε ότι μια τέτοια συνήθιστη δοκιμασία εφευρέθηκε από μυστικιστικές μελετητές, από μυστικιστές μελετητές των προφητιών και ενσωματώθηκε στην αφήγηση των Ευαγγελίων, χρειάζεται πολύ μεγάλη ευπιστία. Αυτός που είναι έτοιμος να ρισκάρει τα πάντα πάνω στην ικανότητά του να αναστηθεί, στέκεται μπροστά μας ως ο πιο αυθεντικός όλων των δασκάλων.
Και πραγματικά.
Ανέστη μου, πρωτού συνεχίσεις, να πούμε εδώ πέρα, γιατί αυτό το είχε αποτελέσει θέμα προηγουμένων εκπομπών, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπου εκτεταμένα και αποτέλεσε μάλιστα και τις αρχικές μας εκπομπές Χριστιανισμού και Επιστήμης, διεξοδικά είδαμε την ιστορική αξιοπιστία της Αγίας Γραφής από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Μπορεί κάποιος να έχει αντιρρήσεις όσον αφορά το θεολογικό περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Μπορεί να μην πιστεύει στο Χριστό, να μην πιστεύει στην Αγία Γραφή. Όμως κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό το περιεχόμενο δεν έχει φτάσει αναλύωτο σε εμάς και αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Είναι εκατονταπλάσιο και χιλιαπλάσιο πολλές φορές από τις διάφορες γραμματείες τις οποίες δεχόμεθα, είτε αυτή είναι η λατινική γραμματεία, είτε αυτή είναι η ελληνική γραμματεία. Έχει δηλαδή εξασφαλίσει ο Κύριος και έχει διαφυλάξει την ακεραιότητα της μεταφοράς του λόγου του με ένα τέτοιο τρόπο αδιαφυσβήτητο, που ακόμα και οι μεγαλύτεροι εχθροί και πολέμοι του χριστιανισμού δεν μπορέσανε να την αναιρέσουν. Δηλαδή η ιστορική αξιοπιστία των κειμένων της Αγίας Γραφής είναι σίγουρη πέρα πάσα αμφιβολίας.
Δηλαδή όλη η ελληνική γραμματεία που διαβάζουμε, Όμηρος, Θουκυδίδης, Αριστοτέλης,
Ρόδος,
όλα αυτά τα βιβλία τα οποία διδασκόμεθα και δεν τίθεται θέμα αμφιβολίας, δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να φτάσουν την αυθεντία και την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής όσον αφορά ποιο, ότι αυτά που γράφησαν και διαβάζουμε είναι αυτά που όντως γράφησαν από τους ίδιους συγγραφείς, και επίσης ότι αυτά που καταγράφονται είναι ιστορικά αξιόπιστα καθότι δημοσιεύτηκαν. Ιδιαίτερα θα μιλήσουμε για την Καινή Διαθήκη, ότι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το οποίο θεωρείται από πολλούς και από παπυρολόγους ότι είναι το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο γράφτηκε, απέχει το πολύ 30 χρόνια από την εποχή των γεγονότων τα οποία σκιαγραφεί και αναλύει.
Ίσως και λιγότερο, το 54 μετά Χριστό.
Εμείς πάμε με την πιο άσχημη πρόβλεψη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μπορούν άνετα να κρίνουν και να διαψεύσουν τα γεγραμμένα με εύκολο τρόπο.
Οπότε αυτό το στοιχείο μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στη μετέπειτα ανάλυση μας, αφενός ότι το περιεχόμενο έχει φτάσει σε εμάς αναλύωτο, αλλά βέβαια θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, εντάξει, και το περιεχόμενο ίσως των ομηρικών επών να έχει φτάσει μέχρι εμάς αναλύωτο, αλλά αυτά που λένε μέσα τα ομηρικά έπι έχουν βέβαια μια μεγάλη δόση φαντασίας. Όμως, όπως πολύ ωραία είπατε, είναι βεβαιωμένο ότι όχι μόνο το περιεχόμενο έχει φτάσει στα χέρια μας, αλλά ότι και τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή είναι ιστορικά αξιόπιστα. Ιδιαιτέρως δε τα Ευαγγέλια από πολλούς ερευνητές χαρακτηρίζονται περισσότερο ως ιστορικά παρά ως θεολογικά κείμενα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαπίστωση, ότι τα Ευαγγέλια μας μιλούν για την ιστορία ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, μας μιλούν για τα πάθη του, για την ταφή του και κυρίως, ένα γεγονός που θα αναλύσουμε πιο μετά, ότι αυτού του ανθρώπου ο τάφος βρέθηκε άδειος. Και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Το θέμα βέβαια είναι το πώς βρέθηκε άδειος αυτός ο τάφος. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που σηκώνει διάφορες εξηγήσεις. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν μπορεί όμως κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι υπάρχει άδειος τάφος. Τώρα, το αν έγινε ανάσταση ή με κάποιο άλλο λόγο άδειας ο τάφος, αυτό βεβαίως και επιδέχεται αμφισβήτησης και θα δούμε γιατί όλα τα γεγονότα οδηγούν τελικά στην παραδοχή της ανάστασης του Ιησού Χριστού.
Αν γυρίσουμε λοιπόν πίσω και σε άλλη μια δήλωση που είχε κάνει ο Κύριος μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα μας πει.
Ναι, βεβαίως. Έχουμε λοιπόν τον ισχυρισμό, έναν μοναδικό ισχυρισμό ενός διδασκάλου, ότι μπορεί να αναστηθεί εκ νεκρών, ότι πρόκειται να αναστηθεί εκ νεκρών. Μία διακήρυξη που κανένας άλλος διδάσκαλος, φιλόσοφος, επαναστάτης, ήρωας ποτέ δεν έκανε για τον εαυτό του, ότι εγώ θα αναστηθώ από τους νεκρούς. Ο ίδιος ο Κύριος λοιπόν λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο, οι Ιουδαίοι πάνε και τον ρωτάνε και λένε, τι σημείο δεικνύεις εις ημάς, διότι κάμνεις ταύτα? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπαν, εις 46 έτη οικοδομήθη ο ναός ούτος και εσύ θέλεις εγείρει αυτόν εις 3 ημέρας? Νόμιζαν ότι έλεγε να χαλάσουν τον ναό του Σολομώντα, να τον γκρεμίσουν και ότι αυτός θα τον κτίσει σε 3 ημέρες. Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν οι γέρθοι εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθητέ αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς και επίστευσαν εις την γραφήν και εις των λόγων των οποίων είπε ο Ιησούς. Ο Κύριος δηλαδή εκείνη τη στιγμή μιλούσε για το σώμα του. Χαλάστε αυτό το σώμα, και μιλούσε φυσικά για τη σταύρωση και τα πάθη του και το θάνατό του, και σε 3 μέρες εγώ θα το ξαναφτιάξω αυτό το ναό, και φυσικά εννοούσε την ανάστασή του.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα, καθώς έχουμε πει λίγα από τα πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να μιλάμε για ώρες και ημέρες για την σημασία της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε εδώ στην Αθήνα τους μίλαγε για τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση. Σήμερα με την κρίση αυτή η οποία βασανίζει τον κόσμο, με την κατάρρευση όλων των υλικών αξιών, σε όλα αυτά τα οποία έχει ακουμπήσει ο άνθρωπος, με τι είναι δυνατόν να παρηγορηθεί, με τι είναι δυνατόν πραγματικά να έχει χαρά μες στην καρδιά του, παρά μόνο αυτό που λέει μέσα και το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Και πράγματι ο Αναστημένος Χριστός δεν μένει, όπως βλέπουμε μέσα στο λόγο του, αδρανής και αμέτωχος από την ανθρώπινη ιστορία και από κάθε έναν που θα τον εξητήσει, αλλά είναι ζωντανός, αναστημένος, είναι αρχιερέας στα δεξιά του Πατέρα, μεσητεύει για μας, φέρνει τα αιτήματά μας στον ουράνιο Πατέρα, βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον, απαντάει στις προσευχές μας και πράγματι σε λίγο θα τον δούμε, θα μας παραλάβει, καθώς περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας για την οποία έχουμε μιλήσει τόσες φορές. Άρα να προχωρήσουμε λοιπόν, αφού έχουμε μιλήσει για την σημασία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού για την χριστιανική πίστη και αφού είπαμε και για τη διακήρυξη που ο Κύριος μας έκανε σε πολλά μέρη, αναφέραμε 2 χαρακτηριστικά, ότι εγώ πρόκειται να παραδοθώ στα χέρια των γραμματέων και των Φαρισαίων, να σταυρωθώ από τους Ρωμαίους, να πεθάνω και μετά από 3 μέρες να αναστηθώ, να δούμε πράγματι έτσι έγινε πράγματι αυτή η διαδικασία.
Μπορούμε έτσι σύντομα να σκιαγραφίσουμε τα γεγονότα που φτάσανε μέχρι τον Άδειο Τάφο, ώστε να θέσουμε ακριβώς τις βάσεις ότι ο Ιησούς πράγματι ήταν νεκρός, ότι τάφηκε πράγματι σε έναν τάφο, ποιοι ήταν οι μάρτυρες, πώς γίνανε τα γεγονότα. Επειδή έχουμε ασχοληθεί εκτενώς με τα θέματα αυτά, ακριβώς πώς έγιναν το μαστίγιο, όλα αυτά, ο τάφος, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, στην Μεγάλη Πέμπτη του Απριλίου, δεν θυμάμαι τον Απριλίου, αλλά τη Μεγάλη Πέμπτη του 2011, αλλά και την αντίστοιχη Μεγάλη Πέμπτη, νομίζω, πριν από 4 χρόνια.
Το 2008. Οπότε παραπέμπουμε στον πρώτο κύκλο εκπομπών και στον τέταρτο κύκλο εκπομπών, την αντίστοιχη εκπομπή που είχε γίνει.
Πολύ ωραία. Θα τα πούμε εν συντομία, για να σταθούμε περισσότερο στην Ανάσταση, γιατί αυτό είναι και το θέμα μας σήμερα, έτσι πιο έντονα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα και το πρώτο γεγονός που πρέπει οπωσδήποτε να θέσουμε ήταν αν ο Ιησούς ήταν πράγματι νεκρός ή όχι.
Μάλιστα.
Και να δούμε λίγο πώς κατέληξε ο Ιησούς πάνω στο σταυρό. Πρώτα απ' όλα είχαμε πει πώς μαστιγώθηκε άγρια. Μάλιστα, Νέστη, έχεις αναφέρει ότι ίσως μαστιγώθηκε περισσότερο από 400 φορές. Και αυτό ήταν ίσως και μια προσπάθεια του Πιλάτου να εξευμενήσει τους αρχιερείς, μαστιγώντας πολύ τον Ιησού για να τον αφήσουν και να μην τον σκοτώσουν. Είχαμε θυμίσει τότε το Φραγγέλιο, πώς ήταν με τα κόκαλα, με όλες αυτές τα σίδερα, τις μπάλες σιδήρου, τα οποία ξέσχιζαν τη σάρκα του θύματος. Και πραγματικά ο Ιησούς έφτασε λίγο πριν το θάνατο με το μαστίγιο.
Υπήρχε μια διαδικασία ανακρίσεως και βασανισμού, η οποία ξεκίνησε από την ώρα της συλλήψεώς του το βράδυ της Πέμπτης. Συνεχίστηκε όλο το βράδυ της Πέμπτης και συνεχίστηκε το πρωί στο Πρετόριο από τον Πιλάτο, τη Σπύρα των στρατιωτών, τον Ηρώδη και πάλι τον Πιλάτο και τους στρατιώτες του.
Όπως μιλάμε για μια ολονύχτια ταλαιπωρία, η οποία εκτός από τις γρονθιές, τα πτυσίματα, τους χλεβασμούς, το μαστίγιο, τη δίψα, μετά είχε το αγκάθινο στεφάνι, το οποίο το είχαμε αναλύσει, θυμάμαι, στον πρώτο κύκλο εκπομπών, πώς τα καρφιά αυτά, τα αγκάθια τα οποία εμπηγόντουσαν πάνω στα νεύρα του κεφαλιού, δημιούργησαν αφόρητο πόνο. Και μάλιστα αφού του φόρεσαν τον κάθερο στεφάνι, τον έτυπταν κιόλας με καλάμια στο κεφάλι. Και φτάνουμε βέβαια στον Γολγοθά, που υπάρχει ένα συγκεκριμένο χωρίο το οποίο αναφέρει ότι μάλιστα εφέρθη στο Γολγοθά, και αυτό υποδηλώνει ότι ίσως ακόμα ο Χριστός όχι μόνο δεν μπορούσε να περπατήσει, αλλά αναγκάστηκε να φερθεί. Και μάλιστα η διαδικασία αυτή βέβαια ξέρουμε ότι βοήθησε και ο Σίμωνας ο Κυριναίος, ο οποίος κουβάλησε στα τελευταία στάδια το σταυρό του Κυρίου μας μέχρι το σημείο της Σταύρωσης. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός εξαντλημένος, ανήμπορος, σωματικά πια και τελείως εξωθενωμένος.
Ήταν εντωμεταξύ άφαγος, ήταν άγρυπνος όλη τη νύχτα.
Έκανε κρύο.
Ο Λόγος Θεού μας μιλάει για μια ψυχρή νύχτα.
Φτάνουμε επομένως στη Σταύρωση, όπου είχαμε περιγράψει αναλυτικά το πώς γινόταν η Σταύρωση. Ήταν τα καρφιά τα οποία μπαίνανε στα δύο χέρια και στα πόδια του Σταυρωμένου. Όλη η θέση αυτή που είχε, καθώς τα χέρια ήταν απλωμένα, δημιούργησε μια θέση πολύ μεγάλου πόνου. Μάλιστα είχαμε αναφερθεί ιδιαίτερο στον τρόπο που το θύμα έπρεπε να πάρει αναπνοή, καθώς η θέση αυτή ανέβαζε το διάφραγμα σε μια θέση προς τα πάνω και δημιούργησε μια συστολή των πνευμών να μην μπορεί να πάρει αναπνοή, και κάθε φορά που ήθελε το θύμα να πάρει αναπνοή έπρεπε να στηριχτεί στα καρφιά.
Να σπρώξει με τα πόδια του πάνω στα καρφιά.
Να σπρώξει με τα πόδια, τραβηχτεί από τα χέρια, να πάρει την επόμενη ανάσα. Όλο αυτό προφανώς ξέσχισε όλο και περισσότερο τη σάρκα. Έκανε όλο και περισσότερο ανήμπορο το μαρτύριο, και μάλιστα πολλοί είχαμε αναφέρει αφινόντουσαν σε διαδικασία και πέθαναν από ασφυξία τελικά. Και πάνω σε όλα αυτά έρχονταν και το επιπρόσθετο μαρτύριο ότι ήταν έτσι μελετημένος αυτός ο θάνατος να διαρκεί μέχρι και μέρες. Δηλαδή, αν ο καταδικασμένος είχε έντονη κράση, δηλαδή αθλητική και δυνατή κράση, μπορούσε να διαρκέσει το μαρτύριό του μέχρι και 2-3 μέρες. Γι' αυτό και η απορία του Πιλάτου, όταν του είπαν ότι ο Χριστός πέθανε, ότι τόσο γρήγορα πέθανε, ήταν η απορία του. Και μάλιστα ξέρουμε ότι οι δύο ληστές δεν είχαν πεθάνει και τους σπάσανε τα μέλη,
τα σκέλη,
και γι' αυτό και όλες πεθάνανε από ασφυξία, μάλλον οι συγκεκριμένοι.
Όχι ασφυξία, από αιμορραγία. Γιατί το κάταγμα των σκελών χάθηκε πολύ αίμα απότομα, γιατί ζούσαν εκείνη την ώρα ακόμα αυτοί. Ενώ ο Κύριος είχε πεθάνει. Αξίζει να το διαβάσουμε αυτό, γιατί έχει σημασία. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι ένα σημείο που είναι από ιατροδικαστικής πλευράς πολύτιμο. Είναι στη σελίδα 957, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο την απόδοση του νεόφυτου Βάμβα. Και διαβάζουμε από το ΙΘ κεφάλαιο, το 19 δηλαδή κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από το 31 εδάφιο. Οι δε Ιουδαίοι, δια να μην μείνωσιν επί του Σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επειδή το Παρασκευή, διότι το μεγάλη εκείνη η ημέρα του Σαββάτου, παρεκάλεσαν τον Πιλάτον δια να συνθλαστώσουν αυτόν τα σκέλη και να σηκωθώσουν. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου συνέθλασαν τα σκέλη και του άλλου τους εισταυρωθέντες με ταυτού, εις δε τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα. Άρα λοιπόν οι προηγούμενοι δεν είχαν πεθάνει, εδώ ο Κύριος ήταν ήδη τεθνικός, δεν συνέθλασαν αυτού τα σκέλη, αλλά εις των στρατιωτών εκέντησε μελόγχη την πλευράν αυτού και ευθύς εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο ειδών μαρτυρεί και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού και εκείνος εξεύρει ότι η αλήθεια λέγει δια να πιστεύσετε εσείς, διότι έγιναν ταύτα δια να πληρωθεί η γραφή. Ωστούν αυτού δεν θέλει συντριφθεί. Και πάλι την άλλη γραφή λέγει θέλω να επιβλέψει εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Και στο 30 εδάφιο λέει προηγουμένως στο ίδιο κεφάλαιο, όταν λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε τετέλεστε και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Εδώ έχουμε μία αφήγηση η οποία από ιατροδικαστικής πλευράς είναι τρομερή. Δηλαδή οι δύο κακούργοι δεξιά και αριστερά δεν έχουν πεθάνει, τους πάνε τα σκέλη, κάνουν μεγάλη αιμορραγία και πεθαίνουν από κολάψους κυκλοφορικό. Ο Κύριος ήδη στο 30 εδάφιο έχει πεθάνει. Ξέρουμε από ιατρικής πλευράς ότι το αίμα του νεκρού δεν πίζει. Δηλαδή η διαδικασία πήξεως του αίματος του ανθρώπου είναι μια διαδικασία πολύπλοκος στην οποία συνεργούν πάρα πολλά ένζημα και καταλύτες για να δημιουργηθεί και τελικά καταλήγει στο θρόμβο. Από τη στιγμή, από το δευτερόλεπτο που πεθαίνει ο άνθρωπος η διαδικασία αυτή καταστρέφεται και το αίμα δεν πίζει. Και έρχεται τώρα λοιπόν ο Κύριος μας καθώς είναι όρθιος με εσωτερικές αιμορραγίες να έχει συσσωρευτεί αίμα στον πνεύμονα και πιθανώς και στο περικάρδιο και όταν σε ένα μπουκάλι παραδείγματος χάρη βάλεις αίμα νεκρού τα ερυθρά αιμοσφαίρια τα οποία αποτελούν τα λευκά, τα έμορφα συστατικά καθιζάνουν χωρίς να πήξουν στο κάτω μέρος και ο ορός μένει στο πάνω μέρος. Αυτό αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι είχε σταματήσει η ζωή στο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πώς ωραία το περιγράφει. Έρχεται ο στρατιώτης, το λονχίζει, όχι το τσίμπησε, το τρύπησε τον πνεύμονα και προφανώς τρύπησε και την καρδιά. Και ευθύς εξήλθεν αίμα και είδωρ. Δεν λέει είδωρ και αίμα, αίμα και είδωρ. Δηλαδή καθώς ήταν όρθιος πάνω στο σταυρό, κρεμασμένος, στο κάτω μέρος είχε συσσωρευτεί το αίμα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, δεν είχαν πήξει και πάνω ήταν ο ορός. Τρύπησε, βγήκε ο ορός, βγήκε το αίμα, πρώτα το αίμα και μετά το είδωρ. Άρα βλέπουμε ότι ο Κύριος μας πράγματι έχει πεθάνει επάνω στο σταυρό και πιστοποιείται με τον πλέον απόλυτο τρόπο, με ένα ιατροδικαστικό τρόπο που δεν δέχεται αμφισβήτηση σήμερα.
Ακριβώς όπως το θέτατε και εσείς αδερφέ Αλέκο, είναι γραμμένο και σε άρθρο του ιατρικού περιοδικού Journal of the American Medical Association, τεύχος Μαρτίου 1986, όπου αναφέρεται ότι πραγματικά είναι σαφές ότι η βαρύτητα των ιστορικών και ιατρικών αποδείξεων αποδεικνύει ότι ο Ιησούς ήταν νεκρός πριν ακόμη λογχήσουν την πλευρά του. Αναφέρει παρακάτω στο άρθρο, όπως το είπατε και εσείς, ότι είναι πολύ πιθανόν ότι η λόγχη, καθώς τρύπησε την πλευρά του, εκτός από το ότι διαπέρασε το πνεύμονα, πολύ πιθανό να έφτασε μέχρι το περικάρδιο και την καρδιά. Ακόμα λοιπόν και αν ο Κύριος δεν είχε πεθάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, μόνο το τρύπημα της λόγχης που θα τρυπούσε το πνεύμονα και ίσως και την καρδιά, εκείνη τη στιγμή επιτόπου θα τον θανάτωνε.
Εδώ να επιμείνω πάλι. Είχε πεθάνει.
Είχε πεθάνει όμως, ναι.
Είχε πεθάνει διότι η διαδικασία πήξος του αίματος έχει σαν απόλυτη προϋπόθεση την ύπαρξη ζωής.
Αν δεν είχε πεθάνει, θα έβγαινε αίμα.
Θα έβγαινε αίμα πεθάνει, το οποίο θα έπιζε.
Ακριβώς. Επειδή είχε πεθάνει, βγήκε
αίμα και είδωρ. Δηλαδή είναι τόσο τεκμηριωμένο, είναι δηλαδή θαυμαστό πώς ο Θεός έχει αφήσει όλα τα ντοκουμέντα σε έναν ο οποίος θα λάβει τον κόπο και την πρόνοια να ανοίξει το λόγο του Θεού και να το διαβάσει με καλόπιστο μυαλό, με καλόπιστη καρδιά, με ευθεία καρδιά.
Και μην ξεχνάμε ότι αυτός ο στρατιώτης πιθανότατα είναι απεσταλμένος του ίδιου του Πιλάτου για να πιστοποιήσει αν όντως πέθανε ο Ιησούς για να μπορέσει να παραδώσει το σώμα στον Ιωσήφ από την Αρημαθέα που το ζήτησε. Επομένως, ο στόχος του στρατιώτη είναι να δει αν έχει πεθάνει ή όχι. Άρα και οι στρατιώτες που ήταν πάρα πολύ εξειδικευμένοι και σε ποινία με το θάνατο λόγω του
επαγγελματός. Είχανε μεγάλη εξοικείωση.
Είχανε μεγάλη εξοικείωση και ξέρανε ακριβώς τι θα κάνανε.
Οπότε κλείνει αυτό το άρθρο που σας έλεγα από το ιατρικό περιοδικό. Μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Με την πρόταση την εξής, ότι συνεπώς οι ερμηνείες που βασίζονται στην υπόθεση ότι ο Ιησούς δεν πέθανε πάνω στο Σταυρό φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τη σύγχρονη ιατρική γνώση. Όπως μας το καταθέσετε και εσείς, αδελφέ.
Είναι θαυμαστό πως ο Κύριος έχει διαφυλάξει την αλήθεια του λόγου. Όμως να συνεχίσουμε, γιατί μετά είναι η αποκαθήλωση. Και αυτή έχει λεπτομέρειες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να κατανοήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία της Ανάστασης και της, του Κυρίου μας.
Πραγματικά, και επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι βασιζόμαστε στα γραφόμενα των Ευαγγελίων, αντιμετωπίζοντάς τα όχι ίσως τόσο ως θεολογικά κείμενα, αν και είναι θεολογικά κείμενα οπωσδήποτε, αλλά βασιζόμενοι σε αυτά όπως θα βασιζόταν ένας ιστορικός, ως αξιόπιστες ιστορικές πηγές. Από τα γραπτά λοιπόν των τεσσάρων Ευαγγελίων, τα οποία βρίσκονται σε καταπληκτική συμφωνία μεταξύ τους, βλέπουμε όσον αφορά την αποκαθήλωση και την ταφή, επακριβώς ποιος ζήτησε να αποκαθηλωθεί το σώμα του Κυρίου, όπως ξέρουμε ότι είναι ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ο οποίος ήταν βουλευτής, εισήλθε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Κυρίου. Γνωρίζουμε επακριβώς ότι αυτός ανέλαβε την ταφή του σώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μάλιστα τον έθεσε στον τάφο που είχε ετοιμάσει για τον εαυτό του. Γνωρίζουμε λοιπόν τον ιδιοκτήτη του τάφου. Γνωρίζουμε την τοποθεσία του τάφου. Ήταν ένας κήπος κοντά στο μέρος όπου σταυρώθηκε, γνωστό το σημείο, έξω από την πόλη της Ιερουσαλήμ. Και περιγράφονται βέβαια λεπτομερώς και οι προετοιμασίες της ταφής. Έρχεται ο Νικόδημος, ένας νομοδιδάσκαλος που είχε συνομιλήσει παλαιότερα με τον Κύριο. Έφερε 100 λίτρες αρωματικών ουσιών, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 32 κιλά, μια πολύ μεγάλη ποσότητα. Ξέρουμε ότι ο Κύριος τυλίχθηκε με τα σάβανα, τα οποία ήταν λωρίδες που τύλιγαν το σώμα από τις μασχάλες μέχρι τους αστραγάλους του νεκρού, σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα, και οι οποίες, καθώς αλήφανε πάνω τις διάφορες αρωματικές ουσίες, συγκολούνταν μεταξύ τους και αποτελούσαν ένα συμπαγές σώμα. Και τέλος, ότι το πρόσωπο του Κυρίου καλύφθηκε με το σουδάριο το λεγόμενο, ένα ύφασμα δηλαδή, το οποίο τύλιξαν το πρόσωπό του. Μάλιστα, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, αν θυμάμαι καλά, λέει τον έδεσαν, σφιχτά δηλαδή, ήταν δεμένος. Και το σώμα τέθηκε στον τάφο. Και θα πούμε βέβαια στο επόμενο ημίωρο κάποια σημαντικά πράγματα σχετικά με το ότι τοποθετήθηκε μια μεγάλη πέτρα, σφράγιζε την είσοδο, έκλεινε την είσοδο, και μάλιστα ο τάφος σφραγίστηκε και φυλαγόταν από Ρωμαίους στρατιώτες.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με μεγάλη χαρά μες στην καρδιά μας, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, βλέπουμε αυτό το θέμα της Αναστάσεως, το οποίο απασχολεί τους συμπατριώτες μας. Καλό είναι αυτό, έστω και αυτές οι μέρες. Όμως ο Κύριος μας είναι αναστημένος, ένδοξος, έτοιμος να απαντήσει τα αιτήματα, να σηκώσει και να συγχωρέσει τις αμαρτίες, γιατί τις πλήρωσε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Είναι αναστημένος και σε λίγο έρχεται να μας παραλάβει, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Σε λίγο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί να στρέψουμε τα μάτια μας από αυτά τα φρικτά πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και να καταλάβουμε ότι ο Χριστός έχει ετοιμάσει παλάτια για κάθε έναν ο οποίος θα πιστέψει στο Χριστό και θα τον ομολογήσει Κύριό του στη ζωή του. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά του.